Moskytiéra Stanislava Komárka. No, barvoměnky. Když jsem letos v létě chodil po cestách polských Beskyd, uviděl jsem obrázek, který z našich zemí zmizel už před desetiletími. Na pěšinkách seděli, tu na výkalu, tu na mrtvé ropuše v rozkladu, desítky motýlů rodu Apatura, zvaných ve starší češtině barvoměnky, teď z neznámého důvodu batolci, i když se nebatolí, ale své barvy mění podle úhlu pohledu z hnědé do zářivé modři. Krom nadšení z divadla, které se u nás spatří věru zřídka, napadne každého přihlížejícího, jak paradoxní je spojení tak nebeské krásy a propastného hnusu. Když se nad tím zamyslíme blíže, nelze než konstatovat, že na barvoměnkách je vlastně jako na vrcholu ledovce nápadně vidět cosi, co je ve společnosti i přírodě všednodenní. Propojení bytostných protikladů, vysokého a nízkého, krásného a zhnusujícího, podmanivého a děsivého. Nejenže se něžní salónní psíci, zvyklí jen na granule a gauč, nadšeně vrhají na každou mršinu, kterou najdou, a radostně z ní nejen ochutnají, ale také se jí naparfémují. Stačí také sledovat životopisy slavných umělců, abychom uviděli nejen díla dotýkající se oblohy, ale často i lidskou pokřivenost a podivnosti, nad nimiž bychom se otřásli, kdybychom je viděli zblízka. Buddhismus proto má pěkný obraz lotosu, jehož zářivý květ rozprostírá své okvětní plátky nad hladinou, ale odenek koření a dokonce kořenit musí ve smrdutém bahně na dně tůně. Vůně lotosového květu, nejoblíbenější obětiny pro buddhistické i hinduistické oltáře, tím není menší. Z obsahu žump čínský zahradník vykouzlí nejkrásnější a nejlákavější zeleninu světa. V lidské kultuře najdeme takovýchto paradoxů spoustu, ba lze říci, že jsou na denním pořádku. Přízračná astécká kultura, která se brodila v krvi a masově obětovala lidi vyrváním srdce zaživa, produkovala krásnou existenciální poezii o květinách a motýlech. Posledního tamního vládce Montezumu, který při hostinách pojídal pečená batolata a choval si zvěřinec lidských zrůd, všichni Španělé popisovali jako milého, laskavého a dobře vychovaného rytíře. Japonští kamikaze byli většinou mladí humanitní intelektuálové, hned za ikebanami a snovými obrazy se totiž v Japonsku 40. let prostíralo pohrdání životem vlastním i cizím a byly zde koncentráky, proti nímž byl údajně Buchenwald ozdravovnou. Za rozjásanými prvomájovými manifestacemi na Rudém náměstí se někde v dálce rýsovaly věže gulagu a slaměná bída kolchozů. Nejeden SSák měl vysokoškolský diplom z historie či klasických jazyků, přízračný doktor Mengele měl doktoráty hned dva a většina jeho životopisu působí jako biografie mladého nadšeného vědce. Při bližším pohledu se vlastně zdá, jakoby s růstem pólu krásy a dokonalosti nutně rostl někde v hloubi společnosti i pól děsu. Vzhledem k tomu, že ta naše společnost má krásy málo a její dokonalost je jenom technická, je i protipol trochu slabší, než někdy býval a v rámci kamufláže je pečlivě ukrytý. Za jásavou fasádou barevného konzumního ráje, za neškodnými kýči a bulvárním žvaněním jsou dobře ukryty bezútěšné umírárny nevyléčitelně nemocných, přízraky velkochovů, jatek a laboratoří, domy hrůzy, které nesmí oko konzumenta spatřit a které by nepříjemně rušily celý pestře pouťový rej. jaksi vágně se o nich ví, ale nemluví a dělá se, že nejsou, byť většina z nás v nich nakonec přistane. Ale ještě ne, ještě si koupíme nový přehrávač, ještě poletíme na Majorku. Když vidím nádherně modré chrobáky či zlatolesklé mouchy bzučivky, jak hledají nechutné objekty svého zájmu, přichází mi vždy na mysl, že zářivost a sláva Jsoucna prostupuje všemi jeho patry bez rozdílu. My lidé a naše počiny z toho nečiníme výjimku.